La oss høre Herrens ord. Den første teksten er fra Zakaria, kapittel 3, vers 1-5. Han viste meg øverste presten Josva, som sto foran Herrens engel, men Satan sto på hans høyre side for å anklage ham. Herren sa til Satan, «Herren refser deg, Satan. Herren som har utvalgt Jerusalem refser deg.» Sannelig, denne mannen som et vedtre raket ut av ilden. Josva var kledd i skittende klær der han sto foran engelen. Engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, «Ta av ham de skittende klærne.» Til Josva sa han, «Se, jeg tar bort din skyld og klær deg i festklær.» Da sa jeg, «Sett en ren turban på hodet hans.» De satte den rene turbanen på hodet hans og tok på ham klærne mens Herrens engel sto der. Videre så leser vi fra Lukas kapittel 22, vers 28-34. «Men det dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine, og nå overdrar jeg riket til dere slik som min far har overdratt det til meg.» For at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner som dommere over Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vet det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Peter sa, «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død.» Men Jesus svarte, «Jeg sier deg, Peter, før hanen galer i natt skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.» Slik lyder Herrens ord.
Tusen takk. Hei, hei. Tekstrekke 3, altså. Tredje søndag i fastetida. Det er Satan, og det er sikting, og det er dom. Det er jo et sånt kinderegg. Gavepakke, en sånn drømmegavepakke til en predikant. Så, anyone? Noen takk som har lyst. Jeg vet ikke, Bertha, når du spurte meg om det her, om det er sånn uttrykk for at du har høy grad av tillit til meg, eller om du vil meg grunnleggende galt da. Men her er vi i hvert fall. Det er gøy tekst. Gratulerer til deg som i Storsalen for første gang. Lurer på hva Storsalen opptatt av, og hva en... Lykke med valget av tekst på en måte her da. Jeg har, tror jeg, tatt med meg tre spørsmål inn i disse tekstene her. Den ene er, hva sier denne teksten om verden? Nummer to, hva sier disse tekstene her om oss som mennesker? Nummer tre, hva sier disse tekstene oss om Jesus? Jeg håper at uansett hvem du er, om du er kristen, eller om du ikke er det, om du er, en som ser på deg selv som er med veldig sterk tro, eller om du bærer med deg mye tvil, at vi kan få noe å tygge på, noe å tenke på, noe å kjempe med, kanskje, noe å hvile i uka som kommer. Det er mitt håp. Fastetida som vi er inne i, det er jo en tid der det faktisk er lov å stille seg selv noen sånne litt røffe, nærgående spørsmål. Det gir på mange måter disse tekstene her oss anledning til. Så jeg håper at du har lyst til å være med på reisa. Har du lyst til å komme med innvendinger, eller spørsmål, eller trusler, for så vidt, så kan du snakke med meg etterpå. Hvis du har behov for det, så er hjertelig velkommen til det. Lukas, som er evangelieteksten, Lukas han setter opp hele dette kapittel 22 som en form for kamparena. Det er den klassiske kampen som vi elsker å se på film, men som blir litt nærgående i virkeligheten. Kampen mellom det gode og det onde, mellom Gud og Satan, mellom det som løfter opp og det som river ned mellom det som binder oss sammen og det som river oss fra hverandre. Fun fact, diabolos, djevelen. Diabolos betyr å rive fra hverandre. Gud den som fører sammen, holder sammen. Djevelen den som river fra hverandre. Satan på ferde i disse tekstene her. Han rekrutterer til sin plan, og hans plan akkurat nå å få stoppet denne her Jesus, Messias. Og det to planer som i konflikt med hverandre i hele kapittel 22. En som sikter mot ødeleggelse, og en som sikter mot frelse. Satan sin plan, og Jesus sin plan. Starten av Lukas 22, den startet nemlig sånn. Det nærmer seg nå høgtida med usyret brød, som de også kaller påske. Overprestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne få Jesus drept. For de var redde for folket. Da for Satan i Judas, han som de kaller Iskariot, og så var en del av de tolv. Overprestene og de skriftlærde hadde lenge tenkt at vi må bli kvitt denne fyren her, Jesus. Overprestene og skriftlærde er på mange måter de offisielle representantene for det gamle Israel, jødedommen, sånn som den hadde blitt på denne tida her. Et religiøst system som var lite villige til å gjenkjenne og ta imot Messias når han kom som var Guds utvalgte. Så outsiderne i forhold til Jesus var på plass. Og nå er det kommet en insider, en som på innsida av Jesus-gjengen, Judas. Og plottet det tjukna til. Og vi kan nesten merke oss, hvis vi begynner å finlese teksten, denne ondskapen og skadefryden som overprestene og de skriftlærde har, når en lykkes i å rekruttere Judas. I vers 4 og 6, han, altså Judas, gikk av sted og snakket med overprestene og leierne for tempelvakta om hvordan han kunne gi Jesus over til deg, altså de som ville drepe han. De ble glad og lovet å gi ham penger. Judas gikk med på det her, og siden lette han etter en anledning til å gi Jesus over til deg, når han ikke hadde folkemengden omkring seg. Det tjukna til. Det begynner å ligne en plan, dette her. Men Jesus har også en plan. En plan som kan ta de onde planene til Satan og bruke dem til å skape noe godt. Og her er det en sånn type lekse til oss. Jesus kan ta de verste tingene og bruke deg til å skape de beste tingene. Du kan være sikker på at på langfredag så var det noen som sto og pekte på det korset og sa det kan da umulig komme noe godt derifra. Og så peker de rett på den ene store, beste tingen som Gud noensinne har gjort for menneskeheten. Derfor så gir Bibelen oss liten grunn til å se verden som en kamparena der Satan har sine folk og Gud har sine folk, og at kampen er mellom ulike nasjoner mot hverandre, ulike grupper mot hverandre. Vi, de gode, vi som har skjønt det, eller vi som er her, versus de som er der ute, de som ikke har skjønt det, de som er onde. Det er ikke sånn Bibelen legger opp kampen i verden. I Efeserbrevet kapittel 6, som et sånt kampkapittel, da vil vi bedt om å påta oss den fulle rustningen, sånn at vi klar til kamp, så står det, for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, det er ikke mot folk, men mot makt og åndskreft, mot verdens herskere i dette mørket, mot åndskapens ånde her i himmelrommet. Verden er en kamparena. Og du og jeg, vi er en del av verden. Det betyr at skillelinjene mellom godt og vondt ikke går mellom ulike grupper, ulike nasjoner eller ulike folk, men sånn som den kjente, han i hvert fall ganske kjent, Aleksandr Solzjenitsyn, som skrev en bok. Han overlevde noen av konsentrasjonsleirene i det gamle Sovjetunionen. Han sier at skillelinjene mellom godt og vondt, det går rett gjennom hjertet til hver enkelt person. Verden er en kamparena, og Lukas maler det her for oss med å ta inn krangling og menneskelig smålighet rett inn i omgivelsene rundt selve nattverden. Her er ikke de vonde der ute og de gode her inne. Det gode og det onde, det er overalt. Og jeg og du, vi er midt inne i det. Skjønner dere? Verden er en kamp mellom det gode og det onde. Jeg og du er i verden. Av og til bidrar vi til det vonde, av og til bidrar vi til det gode. Og Gud vet at vi gjør det. Det var litt om verden. Litt om mennesket. For meg har det alltid vært fascinerende at Jesus omga seg med folk som helt inn i oppløpssida, altså rett før påske. Ja, til og med etter at Jesus har brutt brødet og delt ut vinen. At de krangler, at de er stolte, at de er opptatt av hvem som er størst av dem, hvem som er viktigst av dem. Det er bare Lukas som putter den krangelen inn akkurat her. I nattverden nesten. Jesus har nettopp sagt, det her er mitt blod, det her er min kropp, det er meg og det er min kropp som blir smadret fordi det skal bli til liv for dere. Og på den ene siden så blir det her tatt imot meg. Åh, tusen takk Jesus. Og på den andre siden, du og det trynet ditt altså. Jeg kan ikke fordra. Men Jesus visste hvem han ga seg til. Han visste hvem han ga livet sitt for. Han ga det til deg. Han ga det til deg. Han ga det til meg. Han ga det til oss. Uperfekte, røffe, kranglevante, trettekjære, lite kloke, ikke særlig karaktersterke, egoistiske mennesker. Han visste om deres feil. Og han elsker deg, akkurat som han elsker oss, som han elsker deg. Jeg tror dere vet det her, men det forsker på kreativitet. Den kom litt inn fra siden, det var bra. Ja. Det forsker på kreativitet. Forskningen den viser at grunnen til at vi blir mindre og mindre kreative etter hvert som vi blir eldre, det at vi blir mer bevisst på oss selv. Og når vi blir mer bevisst på oss selv, så blir vi mer redd for å gjøre feil ting. Å si feil ting. Vi går rundt med en sånn konstant angst for å miste det vi har, med å drite oss ut, med å tabbe oss ut. Frykten for å gjøre feil, den lammer kreativiteten vår. Skaper kraften vår. Den lammer oss. Og i tillegg til å måtte bære på en måte prisen for det vi har gjort feil, så bærer vi prisen med hard egen selvfordømming for hvorfor kunne vi gjøre det der da? Skulle jo visst bedre. Skulle jo det. Satan, han som Bibelen forteller Guds motstander, den onde, han som er ute til å ødelegge, stjeler livsglede og livsmot. Han kommer til å anklage dere. Satan betyr anklageren. Og det er den særlige rollen som Satan har i denne teksten her. Det er den som ligger bak bildet om å bli siktet som vete. Når du knuser veten for å få ut det som er spiselig og få vekk det som er uspiselig, så knuser du det, og så sikter du en sånn sikt, og det som dette gjennom, det går videre i prosessen. Det som ligger igjen i sikten er ubrukelig og blir kastet vekk. Det er det Satan prøver å overbevise hele himmelen, hele verden om. Du er ubrukelig, Du kan ikke brukes til noe som helst. Det det som ligger bak det her bildet av å bli siktet som vete. Satan vil vise at du holder ikke mål. Han vil anklage oss. Akkurat som i Zakaria-teksten som vi hørte, der Satan står ved siden av en møkkete Josva i det fjerde synet som Zakaria fikk, klar til å anklage Josva, denne her øverste presten. Og det her gir jo et ekko av en tidligere fortelling fra Bibelen. Det er en annen scene fra Bibelen der Satan driver og anklager en som Gud er glad i og stolt av. Hvem er det? Jobb. Og har ikke du lest Jobbs bok, så må du gjøre det. Det er en fascinerende fortelling. Der djevelen er den som prøver å vise, overbevise Gud om at disse folka som de er så glad i, de er ikke noe å være glad i. Du må slutte med det der. De er verre enn du tror, Gud. De er mye verre enn du tror. Se hvor skittne de er når de burde vært rene. Se hvor egoistiske de er når de burde tenkt på andre. Han kommer til å vil ha dere til å tro at dere ikke kan få det til. Ikke er gode nok, ikke er verdige nok. Er det noen som gjenkjenner en eller annen indre stemme, en samtale en har hatt med seg selv? Om at jeg burde være noe annet, noe mer, noe bedre enn det jeg er i dag. Satan har krevd å sikte dere som kveite. Det nynorske betyr vete. Og Jesus forutser akkurat her at de kommer til å feile bare i løpet av noen få timer. Han har sagt det til deg før. De har bevist det igjen under måltidet. Dere kommer til å feile. Og for meg, kjære gode folk, så tar det her faktisk vekk en byrde. Det legger ikke på en byrde. Det faktum at Jesus visste det her, og ikke frika fullstendig ut i møte med det her. Kommer dere til å feile? Nei, den så jeg ikke komme. Hva skal vi gjøre nå? Da var Jesus plutselig fra Bergen. Hva gjør vi nå da? Jesus er ikke det. Dere kommer til å møte mange tester, kjære gode disipler. Og noen ganger så kommer dere til å feile. Ja, kanskje de fleste gangene så kommer dere til å feile. Jeg vet det allerede. Jeg vet. Jeg visste det når jeg gikk mot korset og opp på korset i din plass. Jeg visste det når jeg inviterte deg til å følge meg. Og jeg visste det når jeg ga deg min hellige ånd til å bo i deg. Jeg visste at du fra tid til annen kommer til å feile. Han tålte de karene som satt rundt bordet den gangen. Og han tåler deg nå. Litt om oss mennesker, vi som er redd for å feile, og som gjør det hele tiden. Og så litt om Jesus. Hva sier denne teksten om han? Jeg tror det sier noe veldig viktig, nemlig om hvem Jesus er. Vi hørte, han sier til Peter, men jeg ba for deg at de tro ikke måtte svikte. Til og med her, når du feiler, Peter, for du kommer til å feile. Og by the way, når han adresserer Peter, så gjør han det altså foran alle andre. Og han sier navnet hans to ganger. Det er kjempeskummelt. Det som er midt i dette rommet skulle si, Bertel! Bertel! Sant? Og så sier han noe til han. Kanskje han gjør det. Jeg vet ikke om Jesus tenkte der og da, eller om Peter tenkte der og da. Jeg tror kanskje Peter tenkte der og da at jeg har en litt spesiell plass i denne gjengen her. Kanskje fordi Peter er den som på akkurat dette tidspunktet her oppriktig tror at sannsynligheten for at han skulle svikte, at han skulle slippe ballen, at den er jo forsvinnende liten. Jeg er jo Peter. Det er i hvert fall han som stolt utpassionerer, Herre, med deg jeg beredt til å gå i både fengsel og i død. Nu vel. Du Du kommer til å fornekte meg tre ganger, Peter. Jeg vet ikke hvordan ditt gudsbilde men jeg tror kanskje mange av oss har hatt en sånn forestilling om at Gud han sitter der med boka si og følger med. Og dess flere strek i boka, dess mindre lørdagsgodteri blir det på deg. Han litt muggen, han kanskje skuffet. Det jo nesten det verre enn å bli sint, når noen blir skuffet. Og så vurderer han seriøst hele tiden. Det var et riktig og godt valg når jeg inviterte han til å være med, hun til å være med, egentlig. Men det gudsbildet der er ikke et gudsbilde som hentet fra Jesus i Lukas 22, i alle fall. For jeg ba for deg, Peter. Og det er jo bare helt nydelig. For det sier så masse om Jesu holdning. Han er ikke likegyldig til hva du gjør med livet ditt. Han står der heller ikke med sinne og dom og med mikroskop og leter etter grunner for å være skuffet over deg. Hva er han gjør? Jo, han ber for oss. Jeg er rett der med deg. Jeg er oppmerksom. Jeg bryr meg om feilene dine, men jeg er rett der ved siden av deg. Jeg går i forbønn for deg. Jeg er involvert. Og jeg lar meg ikke skremme av dine valg, eller dine prioriteringer, eller dine feil, eller dine mangler. Jeg har satsa mye på livet ditt. Jeg bryr meg om deg. Jeg ber for deg. Og hva var han ba? Ba han om at Peter skulle få slippe det vanskelige? Om smooth ride og rolig seilas? Nei, han ba ikke om det. Jesus skjermer ikke sine etterfølgere for vanskelige ting. De kommer til å komme inn i alle liv, også i ditt, om de ikke er der allerede. Han ba om at trua di ikke må svikte når det vanskelige begynner. Et kleipo, som det greske ordet her, for å svikte, betyr å kollapse fullstendig og opphøre. For jeg tror som overlever testing og prøvelser, det som skjer med den, er at den blir sterkere, ikke svakere. Hør hva Peter, som fikk høre disse ordene senere skrive, når han skriver brev i 1. Peterbrev, kapittel 1. Noe av det første han nevner etter en sånn innledende helsing, er dette her. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen som er mye mer verdt må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Jeg prøver tro vokse, og jeg tror som vokser, og det sier noe om Jesu holdning her, kan brukes ikke bare til å bære ett enkelt menneske gjennom livet og prøvelsene som livet gir, men det kan bringe styrke til brødre og søstre som ikke bare får høre om det gode som har skjedd deg, men som tett nok på til å se at det virker til å være noe som bærer deg gjennom det vanskelige. Det styrker brødre og søster som ser hva troen har overlevd i ditt liv og har bært deg gjennom. I november i 2023 så ble flere personer fengslet i Mauritania, rett vest for Malin, der som vi i Nordmisjon, jeg jobber i Nordmisjon, by the way, har vært lenge. Mauritania er en islamistisk republikk, og det er dødsstraff for en person som er født i Mauritania og konverterer til en annen religion enn islam. Deres lovbrudd til den gjengen her, det var at de hadde blitt kristne. De satt 3 uker i fengsel, og myndighetene prøvde på flere ulike måter, de fleste av dem ganske ubehagelige. Og presset deg til å frasige seg trua. Av de 24 som ble fengslet, så sa fem av dem at nei, vi ikke kristne. Så de slapp fri. Og myndighetene fortsetter å presse på for resten av gruppa, også til å skrive under på at de også forkastet Jesus og ventet tilbake til islam. Men det nekta de å gjøre. De var tydelige. De var modige. Dersom straff for å tro på Jesus er døden, så er vi klare for det, sa de. Trua holdt. Kanskje hadde de lest noe som Peter skrev også. Men dere er utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Det er ikke henrettet noen i Mauritania siden 1984, og myndigheten hadde ikke lyst å gjøre det med disse folket heller. Så da de til slutt ble spurt om de ikke kunne skrive under på at de tidligere hadde gått i mørket, men nå var på lysets vei, så var de villige til å skrive under det. Men de sa, vi mener noe helt annet enn det dere mener når vi skriver under på det her. Men det var greit. De ville bare bli kvitt deg. Og så skrev de under, og så ble de satt fri. De har fått forbud mot å evangelisere, men myndighetene aksepterer at de er kristne. Og en liten PS her nå, historien fra Mauritania, det er sånn som vi kan fortelle muntlig, men ikke formidle skriftlig noen plass. Offisielt så finnes det ingen kristne i Mauritania. Jeg tror som er prøvd og som sto seg og som langt, langt vekke i et land i Norge. Når jeg hører en sånn historie, det som skjer med meg da, det er at jeg kjenner meg styrka av at jeg har noen modige kristne brødre og søstre som jeg ikke har møtt engang, som er villige til å stå der og ikke fornekte navnet Jesus. Når jeg har bedt for oss i dag, så har jeg har lyst til å gi to invitasjoner til dere nå. Den ene invitasjonen, den går til deg som er veldig hard med deg selv, som har høye krav til deg selv, og som kjenner deg igjen i livsfølelsen utilstrekkelig. Det blir aldri nok. Jeg tror Jesus inviterer deg til hvile. Til å slippe frykten din for å gjøre feil. Han tåler det. Kanskje du også tåler at du nødvendigvis ikke trenger å være perfekt. Alltid, hele tiden. Men kunne lene deg inn i han som elsker deg og som ga livet sitt for deg. Og som tåler deg og dine feil. Kanskje skal du få gi Gud anledning til å forme ditt trosliv og gi slipp på at trosliv er noe som du skal mestre og fikse. Det er invitasjon nummer én. Og invitasjon nummer to. Til deg som kjenner at jeg står midt i kampen akkurat nå. At det kjempes om deg, rundt deg. Jesus, han er sammen med deg akkurat nå. Han ber for deg, han kjemper for deg. Og han vinner. Han vinner seier for deg. Uansett hva utkommet av kampen er, så vinner han, så du, uansett, som vi hørte lest, skal få spise og drikke ved hans bord i hans rike, og sitte på tronen som dommere over Israels 12 stammer. Din framtid er sikra. Din signifikans, om du vil, er sikra. La han kjempe for deg og sammen med deg. Ta med den kampen inn i forbønn i det rommet som vi skal inn i nå. Jeg har lyst til å be bønn for oss. God himmelske far, takk for at du er vår stridsherre, vår forkjemper, vår konge og vår venn og vår frelser. Jeg ber deg, Jesus, om at du møter oss sånn som du møtte dine disipler den gangen. Ikke med sjokk og vantro over alle våre feil og mangler. I dette rommet, bare på denne scenen her, er det plenty. Takk for din nåde. Takk for at du tar imot oss. Takk for at du døde for oss mens vi enda var syndere, mens vi ikke kunne verdsette engang det du gjorde for oss. Så gikk du i døden for oss, så vi skulle ha liv. Og nå ber vi deg, Jesus, om nåde til å leve livet i trua på deg. Og jeg tror du blir glad når vi har lyst til å gjøre det bra. Og så vet jeg, Jesus, at du tåler at vi ikke alltid gjør det bra. At vi feiler. Da kan vi komme til deg på ny, og så kan vi få drikke av din kilde. Vi kan få ta til oss av din mat. Vi kan få hvile i deg. Og stole på at du tar imot oss i dag og i morgen og igjen og igjen og igjen. En åpen famn. For sånn er du, og sånn er din nåde. Ta imot oss nå når vi kommer til deg, Herre Jesus. Det ber vi om. For ditt navns skyld og for ditt rikes skyld. Amen.